Aftenblad presenteres av Ocean Installer og 07000 Stavanger og Sandnes Taxi.
Eliteserien er halvspilt. Nå begynner moroa for alvor, men Viking har hanglet etter VM-pausen. Nok en bekreftelse på det fikk vi mot Ålesund i helgen. Velkommen til ukens episode av Aftenball. Med oss i dag en globetrotter som har tilbrakt sommeren på reise. Kristoffer Løkberg, velkommen.
49 dager I USA. Det nesten så du ikke får lov til å være der lenger, vet du. Arbeidsvisumet mitt klarer vel akkurat å berge det, men snakket med Lars-Jørgen Salvesen, han var litt sånn, nesten litt snurt. For han kan jo maks ha 60 dager I Norge, sant?
Ja.
På grunn av litt sånn skatteregler og at du har flyttet og så videre, så nesten så jeg slo Salvesen.
Men du snakker norsk fortsatt, det ikke sånn at vi må over på engelsken her, and wish you a very warm welcome to our podcast.
Jeg var heldigvis som I nordmenn, jeg vet du. Både rundt meg og tilreisende og alt, så det gikk mest på norsk.
Stig Nilsen, du ferdig med å male? Og velkommen til deg også.
Ja, jeg ferdig. Nå jeg ferdig med huset. Det faktisk. Så har jeg et nytt prosjekt jeg har begynt på, men det ble jeg også ferdig med I går, så det...
Ja, skal vi
så
bare...
nå går det greit.
Du, bare det et par ting, men først da, det jo en del som har fått med seg at du har drivet og stått I noen stiger og malt litt. Hvis folk trenger tips og råd til hus og hage, hvor henvender de seg da?
Til Hageland.
Ja, ikke hos deg?
Nei, nå jeg ferdig. Nei, det sant, det mange som har fått det med seg, for jeg har fått tilbud om lifter, malere fra Polen, og I det hele tatt, så det har vært litt noen tilbud, ja. Men jeg har klart meg selv, og jeg skal bare si til Løkberg, du slapp I hvert fall inn I USA, du, I motsetning til en del andre.
Ja.
Så, det, så du fikk I hvert fall gjort jobben din.
Ja, du kom aldri inn, eller?
Nei, jeg gjorde ikke det.
Hæ?
Nei, det bare tøysing.
Ja. Ja,
nei, det var
historie.
Jo folk som ikke kom inn til USA.
Ja, altså, ja, 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 ja. Jeg lurte jo litt på hvorfor dere sendte B-laget. Jeg traff jo et par kollegaer og spurte bare, så lurte jeg jo, da gikk det jo litt sånn, oi, fikk ikke de visum, var at de stoppet, eller var det bare sånn at...
Nei, men det der litt artig greie, fordi at...
Hyggelig å la de andre forsvinne litt også, da.
Når vi reiste til Portland i 2022,
ja.
Den treningsleiren som Viking av en grunn fant jo de skulle ha I USA.
Morten Jensen Trophy.
Ja, Morten Jensen Beef Jerky Trophy.
Ja.
Altså, den rager høyt. Og sett I ettertid, det var jo helt nydelig tur. Ja, det var litt, Portland var kanskje ikke beste. Men hvor kult det var å møte liksom, de MLS-lagene og få noe annet enn det man var vant til fra Marbella, for eksempel. Ja.
Men poenget var at meg og Flyg satte forberedt oss til den turen. Og når du I USA og skal jobbe, så må du jo søke arbeidsvisum. Det gjorde vel strengt tatt
ikke mer.
Nei. Så når vi kom til den mellomlandingen I Salt Lake. Så stod det disse bruske politimennene I securityen, og vi måtte vise pass og visum og sånn og sånn, og vi da bare gikk og stilte oss inn til noen I Viking, som også var fra samme fly som Viking, og så bare meldte vi Vikings og grønt og I det hele tatt, og så stoppte de oss, og da bare sa vi, nei, vi bare en del av gjengen med, sa han. Så da slapp de oss fint igjennom.
Skulle du Portland og se fotball? Ja, det ble nærmest klappet gjennom grensekontrollen.
Det veldig lurt å melde seg på I sånne større gjenger, for det gjorde jeg også på VM-finalen. Før VM-finalen så var det den lengste mediekøen skjedd I hele mitt liv. For Trumpen var jo på kampen, og da var det jo Secret Service og det ene og det andre. Og antall mediefolk på den kampen det villeste jeg har sett. Og da var det kun to sånne sikkerhetssluser som var åpne. Så køa, folk sto her I 3-4 timer. Helt jævlig. Og så var vi smart nok, tenkte vi da I forkant, at vi ikke skulle ta med oss sekk, for vi visste jo at uten sekk, det hadde vi erfart gjennom VM, så gikk det jo rett gjennom en sånn gate uten å sende gjennom og så videre. Men det var jo, nei. Det var ikke aktuelt I gangen her, mot alle jeg står I kø. Og så ser vi litt lenger bort til høyre, så en sånn svær gate som åpen, der det går inn sånne VIP-grupper. Og vi hadde jo pyntet oss til finalen, hadde jo dress og så videre, så da gikk vi bare bort der, gikk bare midt inn I en sånn stor VIP-gruppe og spasserte inn på stadion. Så det at du finner den der lommene der du bare, og så handler det om å gå med selvtillit.
Ja,
du må være skråsikker. At
du usikker, vær skråsikker.
Ja, for her hører vi hjem. Ja. Enten jeg på utested, eller du skal på stadion, eller gjennom passkontrollen.
Står du med lua I hånda, da blir du nappet tak I. Men Nilsen, jeg vil ikke slippe deg helt, for du du hadde et altså, nå har denne malingen tørka, og du har fått opp en solbrillene fra malingsbanen, men du ga deg ikke med det.
Solbrillene hender i borstspannet.
Og du bare kastet det?
Ja, ja, ja.
Selv, ja, for du kunne ja. Brukt white sprit og sånn, men det...
Ja, da. Det kunne du.
Var det Portland-brillene?
Nei, okay. Det var det ikke. Nei. Det var en litt billig okay. utgave.
Jeg er ferdig på Allianz Optikk, han fikk se, altså.
Men du hadde et prosjekt i går også?
Ja, det hadde jeg. Der jo, når du har vært på ferie en stund, så samler du seg opp med oppgaver, og jeg har jo de samme oppgavene som sannsynligvis andre menn, så kjøpte en ny gassgrill. Det var et sånt kjempetilbud som jeg slo til på, og når jeg fikk se den esken, hvor liten og flatpakket den var, og så skjønte ikke jeg at det kunne være en hel grill oppi der, så spurte jeg han kusken i kassen, er dette lett å skru sammen? Å ja, 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 det var null problem. Men jeg har jo i hvert fall 8 tommeltotter, og i går tog jeg ut den her av SK.
Det
var så mange deler at det var, men jeg brukte 4 timer, da jeg skrudde den opp og ned, frem og tilbake, og et par ganger, og bomma bittelitt, men klokka 23.08 så stoppte jeg klokka, da var grillen i orden, jeg har fortsatt ikke testet den, at det var gasslekkasjer og den Nemlig. Slags, men grillen er oppe og går, så nå venter vi bare på litt finvær, så vi kan hive litt varianter opp på panna.
Så det sikreste tegnet på at grillen er i orden, er jo hvis det begynner å lukte grillpølser og burgere på Tasta i ja. Eftermiddag, da er Nilsens gassgrillservice tjenester AS i orden.
Men å stå inne i en garasje klokka 11 om kvelden med kun omtrent lyset fra mobiltelefonen, telefonen og skal få i de siste skruene, det jo ikke å anbefale.
Nei, da hadde jeg heller tatt en kulegrill.
Men jeg er
en
mann av folket. Ja.
Det er verdt ganske mye penger å få folk til å gjøre det, dere.
Ja.
Så de ungdommen som leter etter en sommerjobb, ja. Legg ut at du gjør sånne, yes. at du monterer flatpakka yes. og fikser årene.
Tømme søppel.
Ja, det jo noe med samvittigheten av å male et hus selv og gjøre ting selv, i stedet for bare å betale seg ut av alt.
Spørs hvor mange timer du har i døgnet ja. Til resten.
Ja, det er sant.
Spørs hvor glad du er å stå i stiger og male også, da.
Jeg er ikke glad i det hele tatt, men det er tilfredsstillende å gjøre ting selv. Dere skulle prøve det, begge to.
Men da venter vi heller på invitasjonen til disse nye gassgrillen, da.
Ja.
Det går an.
Prøv gjerne et par ganger i forkant, så vi vet det.
Neida, men kanskje lekkasje av det.
Løk, VM-jobbing for NRK kombinert med speiderbrillene på med Vikings interesser i bakhodet. Nå som du har kommet hjem og i gang igjen i hamsterhjulet, du som oss andre, hva tar du med deg fra det du opplevde så og analyserte med ditt fotballhode i VM som på sett og vis kan overføres til Viking?
Vi hadde jo en Joe Bell der selv som viser at med et VM med 48 lag da, som mest sannsynlig blir 64 så bør Viking ha ambisjoner i fremtiden om å ha spillere som spiller VM. Det utstillingsvinduet der er enormt, mulighetene for å vise seg frem, få testet seg, komme hjem med referanser i banken er fantastisk, så og i det man ser en del av de her mindre gode lagene, så ser man jo at det er ferdighetsmessig veldig spennende spillere, og at det kan være da marked i fremtiden for oss å sikte oss inn på. Da. Der du for eksempel, det kan bekke en spiller eller et markedsfavør at utifra hvordan det kommer til å bli i fremtiden med antall lag i VM, så kan du heller prioritere den retningen enn den andre retningen for å plukke tak i spillere som har en god sjanse for å få representere landet sitt i VM med alt det fører med seg av positive ting for individet og for klubben.
Noen sånne aha-opplevelser med tanke på spillet, utførelse, taktikk, sånne ting som du kan ta med deg tilbake til tegnebrettet. Nå vet jeg at flere i Viking også har vært i USA og sett VM-kamper også, men du har vært der hele tiden.
Ja, nei, det er vel ikke noe aha-opplevelser. Varmen og så videre i en del kamper gjorde jo at det blir taktisk litt annerledes, at det ikke blir så mye tut og kjør, kanskje. Men du får jo nye bekreftelser på den fysikken som kreves, da. Hvor atletisk folk er på det nivået for å klare å henge med den beste i det banen skifter eier, i det ting begynner å bølge litt frem og tilbake, for å stå godt i duelspillet. Alt det her, de kravene bare øker for hvert eneste år som går. Da. Så for oss som klubb å henge med på det, for de spillerne vi har, men også for oss som klubb å rekruttere i den retningen at de spillerne vi får tak i har et fysisk utviklingspotensial som kan holde tritt med dit vi kommer i fremtiden av fysiske krav, det jo ekstremt viktig.
Den utviklingen har jo vært enorm på det fysiske med fotballspillere. Altså hvis du ser klipp tilbake, og du trenger ikke gå lenger tilbake enn 15-20 år, ja, nei, så ser jeg en enorm forskjell.
Det nesten et annet spill. Ja.
Jeg kom plutselig på å snakke om det spørsmålet ditt flyg med, om hva du kan ta med deg hjem og inn i vikingøyet med. Vikingene har faktisk hentet en VM-spiller de. Året etter VM i 2006, så hentet Viking en VM-spiller som spilte det VM. Altså i 2007, Rasak Pingpong, ja.
Ja, Pingpong.
Ja. Han spilte VM for Ghana i 2006 og kom til Viking i 2007 via Danmark, og han var jo i dansk eie. Det var artig for det at vi fikk vite om den, at han hadde vært i Stavanger og på Jåttåvågen bittelitt for sent. Han hadde vært på omvisning, og dette var liksom sånn hemmelighetsgreier fra Viking sitt hold, og så fikk jeg videre akkurat tidsnok til at han Pingpong fortsatt var på Sola flyplass etter han var skulle tilbake igjen etter besøket sitt, og da dundret ut Sola flyplass og fikk tatt en liten finte, kom igjennom securityen og kom inn, og der fant jeg Pingpong. Og så presenterte meg og så sier jeg, ja, du har vært hos Viking og sett på forholdene og en mulig overgang og sånn og sånn. Så sier jeg, hvis du havner i Viking, hva slags type spiller får Viking? Sier jeg til han, og så bare begynte han å le. Det lo han godt, og lenge, og høyt. Men så klappte han meg på skulderen, og sa han, no, my son, son. Don't ask me this question, just go home and look from the World Cup last year. Så gikk han.
Men det besøket fikk du med til slutt da, ikke at Postema var her i mai?
Nei, det er helt riktig. Han var på 16. mai-kampen, det fikk vi ikke med oss.
Nei, var her 17. mai var han. Ja. Fredagen, dagen før kom han, og var her hele helga.
Dere har virkelig tatt han med på det beste og det fineste.
Altså, det traff blink der,
ja. Ja. Men, jeg visste du hadde vært i Nederland og sett på han, det visste jeg. Ja. Men at han var her 16. og 17. mai, det må vi alle tatt innrømme at det gikk oss hus forbi.
Når det er sagt da, siden du bringer han opp. skal vi snart få se han i kamp, eller er det, er det kjeks, eller hva er det vi har hentet fra Nederland her,
Viking? Det er helt uvirkelig. Vi har to posisjoner, tydeligvis, der det eksisterer en sånn heksekunst. Det er keeperplass. Og det er spissplass.
Stoppeplass da?
Nei, der,
det er jo så mange. Så.
Der går liksom...
Ikke nå.
Akkurat nå, men jevnt over. Altså siste årene, det har alltid skjedd noe på keeperplass. Mister jo tellingen på hvor mange som har stått for oss, eller hvor mange som har vært på trening. Også spissplass nå da, som vi har fire ordentlig gode spisser, og bare en er frisk. Og Romano da, som... ikke har knapt nok vært skadet i det hele tatt siste årene, får seg altså en muskelskade på løp etter kamp.
Men hvorfor blir de skadet når de kommer til Viking? Det var sånn syke før for 10-15-20 år siden. Alle som kom til Viking, de ble skadet nesten en gang og stod og spilte bordtennis ut forbi garderoben der. Det er helt merkelig sånn greie. Men Postum, han ble jo skadet på disse dragene som de som ikke har spilt nok tar etter kampene for at de skal få inn nok mengde høyhastighet og alt det der greiene her, sånn at GPS-en skal liksom tikke grønt. Vi fikk jo høre at han, det var kun en spiller før som hadde hatt fått skade i tilsvarende situasjon på disse dragene, og det var du.
Ja, den 16. mai etter din, var det hjemme i Jerv, kanskje? Ja, hjemme i Jerv.
Kan stemme det.
Elendig prestasjon, men seier. Husker jeg, de spilte jo nesten ut oss med 10 mann en periode. Det var helt fryktelig kamp. Men vi vinner jo av fyr og flamme. Det er 17. mai dagen etterpå, 16. mai helt spesielt. Det er fær rundt stadion her og skriver litt autografer og tjo og hei. Og plutselig så ropes det på meg, vi skal springe løp. Og på det tidspunktet så hadde ikke jeg vært så mye på benken ennå. Så det lå ikke i DNA-et at jeg skulle springe løp etter kamp. Det er jo for så vidt det verste. Det er det som tar livet av deg som fotballspiller. Du har lyst til å greve deg ned i et hull i bakken som ikke er her, og bare forsvinne fra overflaten. Det er så jævlig å springe denne løpet. Men, så det er teorien min rundt Romano også. Han har da aldri sprunget løp etter kamp. Så han har sikkert gjort akkurat som meg, han jo ikke varm til det, han har suttet på benken, mens det jeg lærte etterpå, at de som var litt rutinert på det, de enkelte ganger så varmet han litt opp på slutten av kampen, til og med etter bytta han var tatt, bare for å være klar til det her, og bli fort ferdig med noen ting. Mens jeg var urutinert, iskall, fikk meg en liten strekk, og det her var jo 2022, da var vi så god. Og frem til da, vi ledet jo serien den 17. mai, og så gikk vi inn i en trekampersuke. Jeg tror vi hadde Tromsø borte, vi hadde Godse borte, det var siste for ferien, så hadde vi en i midtuka der, og Hamkam hjemme, eller et eller annet sånt.
Godse borte var det Stensnes ble skadet, da.
Ja, det var i hvert fall, det var siste der før ferien, og jeg tror vi tok to poeng eller et eller annet på det. Og akkurat da, så var jeg jo en veldig viktig spiller i den der, i hvert fall når det kom tre kamper, så hadde jeg 100% sikkert vært viktig i en uke her. Så da satt jeg alltid og bannet for meg, så det var der nedturen startet, at jeg ble skadet der, så jeg fikk ikke å bidra. Og så bare falt vi som en stein.
Ja, vi sitter ofte og jobber halvannen til to timer etter kampene, og noen ganger så sitter vi ute, bare for å sitte samlet, og når jeg ser disse spillerne da, som må ta disse dragene gjerne i pluss 4 grader og pisseregn, da sitter man av og til og tenker at vi havner på rett siden likevel.
Ja, det er jo det jeg trøster meg med nå, når jeg ser, det har vært så artig å spille fotball og spille kamp og fighta med trepoengeren, så sier jeg til meg selv, men husk, du kunne ha suttet på benken og måtte ha sprunget en løpet nå, og da er jeg sjeleglad for at jeg har lagt opp.
Men rapportene tyder på at Postuma kan bli klar til startkampen på lørdag, og det er i alle fall positivt.
Ja, da er det nærmere seg en måned siden han ble hentet, så da er det vel greit å få se dette nederlandske spiss Mukkele på banen. Hva kan vi forvente av han? Jeg har sett han så vidt på trening, for han har jo ikke trent så veldig mye heller der, enn etter han ble skadet der. Men hva kan vikingfansen forvente av Postuma?
En ordentlig målskårer. Fantastisk avslutter inni boksen. Så hvis vi fortsetter å komme til like mange situasjoner som vi har gjort så langt i sesongen, så er jeg jo helt sikker på at han kommer til å score mål. I tillegg så er han god i pressspillet og en smart fotballspiller, og vil gi oss veldig mye av det også Peter gir oss. Der analysen har gått på at det er da vi er best, når vi har sånne spisser som er mobil, hardt arbeidende, bevegelig. Sånn at i de periodene, sånn som nå da, så er det jo supergunstig for oss som lag at du kan bytte ut den ene spissen, og så får du den nye spissen også inn på banen, som gir mye av det samme, sånn at spillestilen blir i sin helhet blir lik, og at det blir gjenkjennbart for lagkammeratene. Også utover en høst der det vil kreve litt rotasjon på laget, så vil det være veldig fint også for de andre spillerne som kommer inn at, oi, å spille med Romano er ikke så veldig ulikt som å spille med Peter, for eksempel.
Hvor viktig var det, hvor viktig var det at han var veldig lik Gjermund Aasen da dere hentet han?
Det har ikke jeg tenkt så mye over.
Du kan tenke litt på det nå.
Men hvis han er likt menneske som Gjermund, så er det jo hvertfall 10 av 10, og hvis han er like trivelig og hyggelig, og det vet jeg jo, jeg har jo blitt kjent, men så nærmer seg noe, altså.
Du er jo en del av å spille logistikkavdelingen til Viking. Jeg vet ikke om du er sjefsspeider eller hva titel du egentlig endte opp med til slutt. Men vi merker jo der ute blant folk nå når Viking skal ut i denne playoff til Champions League og er sikret minst et ligaspill i Europa League, så sier folk at Viking er defensive. Det er litt sånn tonen av at kommer nå med en skikkelig signal, investeringen, et kjøp som liksom er klasse, noe som nærmest kan vise i alle fall litt muskler og at dere satser. Hva er tankene og hva er vurderingen deres inne i kontorene på Göteborgen?
Nei, jeg har lest det der også. Signalsignering. Hva er en signalsignering?
Ja, for noe som Viking ikke har foretatt seg.
Tydeligvis ikke. Det er tydeligvis noe som folk ønsker at du skal bruke masse penger på.
Ja, det må være dyrt.
For så lenge det er dyrt, så er det bra.
Ja.
Dyrt, etablert og litt kjent navn.
Ja, helt topp. Og den dagen det dukker opp en etablert, ordentlig god spiller som du er 100% trygg på, som du vet at du får tak i hvis du tøyer strikken dit eller dit, og som vi vet at timingen er perfekt for at nå er det helt optimalt, så sitter jo ikke vi på hendene. Da reagerer vi jo deretter. Men det er jo ikke sånn at du bare skal... Det er helt... Etter å jobbe med det her nå et år, så det er ganske liten forskjell i utgangspunktet på en spiller som du må kjøpe for 25 millioner, og en som du kan få til 8-12. Det handler veldig mye om timing, hvordan er anseelsen rundt omkring, hvordan er kontraktstatus, veldig mye sånne ting. Og jeg sitter ikke og leter etter spillere som kan koste 8-12, men jeg vurderer jo sammen med andre totalen i verdien i en spiller nå. Og det vil også være ting en signering til 20-25 millioner fører med seg på som du ikke kan måle i det som skjer akkurat ut på banen, som kan bli veldig krevende.
Hva tenker du på det?
Som klubb å forholde seg til. Det ene er at du begynner å tøye strikken på hvor mye penger du bruker. En spiller til så mye skal ha ganske mye mer i lønn, veldig, veldig ofte, enn mange andre. Og da starter du da å utfordre en lønnsstrukturen du har med tanke på dem som allerede er der. Og vi som klubb har satt kultur, samhold, en ydmyk, hardtarbeidende gjeng, og han gjeng veldig, veldig høyt. Og du skal være ekstremt nøye med hvor fort du eventuelt begynner å tenke at alt det du får tak i som er dyrt og spennende, hvordan det påvirker den kulturen. Da. Så du må treffe helt perfekt. Og jeg oppfordrer jo folk til å liksom, bare sette deg ned og se da, på Eliteserien. Hvor mange av de her såkalte signalsigneringene, som jeg vet at går litt på, veldig mye på penger, for eksempel, eller at du har sett den eller hørt den, har vært liksom, det var avgjørende for at de vant. Det er jeg usikker på.
Nei, det er jo eksempler på, om det ikke er avgjørende, men det er jo eksempler på det da, men det som jeg også ser at...
Men er det, det er jo ikke alltid dem som er de dyreste, det er dem som blir den riktige signeringen til riktig tid. For å utfylle og for å klare å sette sammen troppen på en riktig god måte, sånn at helheten blir bedre.
Og så er det jo litt at det aner tonen i det folk mener da, som mener at Viking kanskje har vært litt defensive ved å hente spillere på en hylle som påstår meg som ikke er denne 25-30 millioners mann, er jo at Viking burde hevet lista for hva de skal hente og heller være villige til å betale mer og også da ta den risikoen. Det er vel liksom sånn at det er veldig defensivt å hente en som kaller det litt sånn ubeskrevet på toppnivå, hva kan det bli liksom?
Ja, og så har jo klubben over mange år lykkes veldig godt med det her da. Og jeg er helt overbevist om at bare for at du har blitt du er på en annen posisjon nå, for at du er rene seriemester, du skal inn i Champions League, så må ikke du plutselig begynne å endre deg så voldsomt. Du må tro på at det fortsatt skal fungere over tid, for det har tatt oss hit. Og se hvor mange norske lag som har bare en kort visitt oppe i toppen. Og hvorfor det? Hvorfor vinner Stabæk et år, og så hører ikke du om...
Nei, det er fordi de bruker så mye mer penger på det å ta det gullet, og så har de ikke økonomi til å opprettholde det de neste
årene. Og ikke klubb heller til å drive det.
Strømskotse, for eksempel. Eller Fredrikstad, som gikk fra sølv til nedrykk, og så videre. Og så begynner du å jakte noe større enn det å bygge et solid fundament og ha et bærekraftig lag over tid. Og alle signeringer, uansett om det er for mye penger eller lite penger, har en konsekvens for en del, for spillere i troppen din, på kort sikt og på lang sikt. Som en gang for eksempel, jeg ser jo noen, vi har jo noen vikingsportere som er veldig aktive på X, og som drar med seg litt masser, som jeg noen gang stusser over, hvor mye reflekterer du egentlig over det du ønsker. For eksempel, du roper etter en, jeg vil ha en ny indre løper. Altså, vi er vel 7 midtbanespillere i troppen. Ok, så hvis du kjøper en ny en da, så blir du nummer 8. Hva skjer med dem som per nå er litt bak og jobber for å komme seg opp igjen? Det er jo nesten så du avskilter dem. Og den konsekvensen på kort sikt er tydelig, og på lang sikt så kan det være helt avgjørende for om vi som klubb har et godt lag, eller ikke, eller om du må plutselig begynne å bygge helt på nytt.
Jeg følger Løk veldig, veldig godt på argumentasjonen og forklaringene og tankegangen. Og så er det en annen ting også som jeg synes, når Viking sier nei til 140 millioner fra Lille på Edvin Øysbø, så er det for meg også en type signalinvestering, bare på et annet vis. Når Viking velger å beholde, når Viking forsterker med 9 menn gjennom fjoråret, og velger å beholde den troppen, og ikke selge noen, i størrelseorden 40 millioner som de budgeterer med hvert år, så er det også en form for investering. Det belastes regnskapene, du velger å beholde dem, du svekker ikke det sportslige, du øker forutsetningene for å bygge videre på noe som allerede fungerer. Det glemmer gjerne folk litt at det er også en form for tung investering som Viking bruker for å bli best mulig sportslig. Og det er i hvert fall en side av saken det også.
Ja, og størrelsen på troppen også. Ja, for altså, i Viking satser vi som aldri før.
Ja, og du kan ikke hente spillere hver gang det er noen som blir skadet. Og så er det jo selvfølgelig da en sånn heksekunst som har ligget over disse spissene, men det er fire etablerte seniorspisser i Vikingtroppen, og tre er for tiden skadet, og så hører vi nå at nummer, altså, nå er det to tilbake, eller en til tilbake, så det er to tilgjengelige da. Det er jo sånn, i noen tilfeller så blir du tvunget til å hente, altså sånn keepersituasjon og sånn, sant? For du kan ikke stå uten keeper, det går jo ikke. Men for hver gang det er en skade, enten det er to uker eller en måned, eller to måneder, så kan de jo heller ikke hente en ny spiss. Så kan jeg forstå frustrasjonen til noen vikingsupport som er bare sånn, er det bare skade liksom? Er det ikke mulig å få dette å gli? Nå må vi ha noe. Men du kan jo ikke gjøre det heller, for da blir det jo 45 mann i troppen til slutt.
Ja, og jeg skjønner jo, jeg er jo vokst opp som fotballsupporter selv, jeg. Jeg skjønner jo veldig godt, jeg har stor respekt. Jeg skjønner inn jeg lysten og iveren. Mm. Altså når jeg om sommeren, da jeg var glad i Manchester United, kunne liksom følge med, liksom, hvem kjøper jeg, og han og få på en te. Jeg skjønner jo, jeg kjenner jo meg igjen i den.
Ja, men det er en support av sitt privilegium. Det,
akkurat som det skal være. Og det jeg kan si til alle dem, at vi sitter jo ute og lukker øynene for mulige signeringer som må være store investeringer i fremtiden. Men vi er veldig nøye på at det må være riktig spiller til riktig tid. Du kan ikke bare hente igjen for å hente igjen. Og folk skulle ha bare visst hvor mye tilfelligheter og timing det er i det spillet her. Altså, det at du har behov for den spilleren, akkurat i det den spilleren faktisk blir tilgjengelig på markedet, det er sånne tilfelligheter som folk ikke aner, som plutselig blir eventyrhistorier, som folk tenker sånn, de har fulgt han så lenge og jakta han, og til slutt ble det, nei, men det er sånn at plutselig i den klubben så ble den satsa på, av uforståelige grunner, og akkurat da så kom det et hull på midtbanen din, for at de nappet tak inn, egentlig så hadde du ikke tenkt å kjøpe noen, og så har du liksom hatt den på radaren, bare sånn, i tilfelle, men det er usannsynlig, og så blir det bare sånn, det passer for alle parter, akkurat i det øyeblikket, og da ble det en kjærlighetshistorie.
Vet du ikke, jeg ser jo oppe i toppen av norsk fotball nå, så er det veldig lite aktivitet på spillere. Og det som jeg har slått meg, det er hvor rolig båten Glimt sitter. Altså nå er Kasper Høg, jeg vet ikke om han er formelt signert, eller for Celtic, eller hva han har, men for en enorm pengesum. Hva tror du Glimt kommer til å gjøre? Er det Helmersen for alle penger, eller de må jo ha noe mer de også, eller?
Nei,
er det Brynhildsen?
Må de det? Altså, de har jo tre spisser med Helmersen, Brynhildsen og Mikkel Bro. Og når du spiller 4-3-3, de spiller jo det uansett, de spiller jo aldri med to spisser. Så er jo tre spisser mer enn nok i troppen din. Og en tropp må være satt sammen sånn at hvis skadene kommer, hvis suspensjonene kommer, så får ungguttene dine sjansen. Da er du tvunget til å bruke dem. Hvis du hele tiden driver med et sånn lappeteppe, at du henter en ny igjen, for at du er litt usikker på om han er klar, så blir han aldri klar. Hvis vi tar et eksempel som Niklas Fuglestad, for eksempel, som fremdeles står i utvikling og kommer til å bli en fantastisk spiller, men varierer prestasjonene for en ung. Hvis du hadde hentet en ekstra kant hele tiden, for du hadde vært litt sånn, kanten,
dere gjorde jo nettopp det.
Ja, men det er også, det er en case vi kan komme tilbake til, for det er en litt sånn spennende greie og som jeg kan forklare litt. Så får han jo aldri sjansen. For eksempel, hvis du hadde hentet en etablert voksen kantspiller foran, på en måte, som med alt han er og alt sånn, så hadde han bare krevd sin plass. Så hadde du ikke fått den starten mot Ålesund, for eksempel. Og hvordan i huleste skal han bli god, og så god som han kan bli da? Du kan ikke bare håpe at folk sitter og ser på fotballkampen og blir bedre, eller spiller på trening. De må faktisk få sjansen, og akkurat der så er troppen vår nå godt satt opp. etter min mening, fordi at alle våre lokale unggutter får naturlige muligheter når det blir riktig.
Og det der jo den klassiske skvisen og spagaten som en toppklubb står i, derfor du skal ha resultater både på kort og lang sikt, og så skal du få utvikling på de som skal fylle opp unnifra, eller de som helt i vanskår på at slå igjennom. Det der jeg glad jeg slipper å sitte og vekte og ja. Liksom å styre med hodet og hjertet vekselsvis annen hver dag, avhengig av resultatet i helgene. Veldig.
Ja, jeg helt enig, og der som du sier, det den klassiske spagaten og det evige dilemmaet. Folk vil ha lokale unge gutter som slår gjennom, men de vil helst ikke se dem når de bommer på en passning eller bommer på en skrik. Men det skal jeg bare si, der at Morten Jensen og Bjarte Lund Åsheim er Vikings trenere, er helt avgjørende for at Viking faktisk klarer å foredle disse talentene, gi dem nok næring, gi dem det som skal til for å utvikle seg, for at de blir gode nok for Viking. Hadde Viking hatt en trener fra England, Tyskland, et eller annet, så hadde ikke du sett disse lokale guttene i Viking komme fra eget akademi.
Hva sa Hodgson til deg en gang?
Roy Hodgson?
Ja.
Han sendte jo alle de unge lokale utenom Trygve Aase Lunde på dør, så spurte man hvorfor, altså Bjarte Lund Åsheim lagde et kjølmål i Kristiansand, og Hodgson sa du kan bare bli igjen i Kristiansand, vi ikke har det. Han sendte Jone Samuelsen vekk, han sendte André Danielsen vekk, han sendte alt vekk, for det første var de ikke høye nok, og for det andre så var ikke de gamle nok, og så hentet han inn en haug med 30-åringer. Han sa, så spurte man hvorfor, så sa han, the only thing you get from young local players is a relegation, and then you get fired, so I don't need them, sa han.
Og det er jo feil, altså, og det må jo folk vite at en av hovedgrunnene til at vi vant i fjor var jo på grunn av den stammen med lokale unggutter, ikke til tross for, på grunn av, og det skal vi aldri glemme, uansett hvor nære, eller om vi er i Champions League, så skal vi aldri glemme det å begynne å jakte noe som er liksom, jeg ser sånn, ja, men hvor god er de i Champions League? Nei, det er jo gud bedre ingen som vet. De har jo ikke prøvd. Du må jo få prøve.
Ja, det er jo ingen som vet hva de etablerte vikingspillerne heller er gode for i Champions League, for de har jo heller ikke prøvd.
Nei, og på samme måten sånn, ja, hvis du sier at du finner han 26-åringen som har vært der, som har prøvd det, så har han forutsetninger i utgangspunktet for å klare det bedre, kanskje akkurat nå, men da må du fortsatt treffe på at det er riktige typen for at det gir deg altså langsiktig gevinst da, ikke bare kortsiktig, for at i det, den kortsiktige gevinsten, så tar du og avskilter noen som skal gi deg langsiktig gevinst.
Men du nevnte i sted Kosic, som dere hentet for rundt 6 millioner fra Island, og så husker vi også at dere hentet Kelvin Frimpong før sesongen, som var på prøvespill og gjorde det bra. To kantspillere da, som begge er utenlandske, opptar en plass på kvote, og som da vil være kanskje konkurrenter til type Niklas Fuglestad. Si litt om de to, han Frimpong har vi ikke sett på en stund.
Nei, det er to helt forskjellige caser. Kelvin er langsiktig, veldig langsiktig, og at der er det et rått potensial som trenger tid. Først og fremst så trenger han jo tid som menneske, og så flytt som ung gutt fra Ghana til Norge med alt det medfører seg. Det tror ikke jeg er mulig å sette seg inn i. Personlig så flytter jeg til England og slet med overgangen og flyttet hjem igjen etter 8 måneder, fordi at jeg klarte ikke den kulturelle overgangen når det kom til hvordan fotballen var, og hvordan vennskap og kameratskap og så videre var. Her er det et menneske som har bodd og levd under kår som ikke er mulig å forestille seg for folk som hører på podcasten en gang, for at hvis du hadde opplevd det, så hadde du ikke visst hva en podcast var. Så han jobber vi med sakte, men sikkert å få i gang i det å altså, lære seg å bo, komme i gang med de rutinene som kreves, forstå hvordan samfunnet fungerer, alt sånt der.
Samtidig, har Viking det apparatet som skal til for den type spillere som Frimpong?
Nei, det får vi litt svar på nå, så det er hverken ja eller nei. Vi jobber med å skaffe oss erfaring på hvor mye som faktisk kreves, og det kan jo hende at går utover Kelvin for eksempel, at han skaffer oss den erfaringsbanken både på det som vi er gode på og det som vi ikke er gode på, og så kanskje vi ikke får ut det beste av han, det vet jeg ikke, venner. Men senest i går så satt jeg 45 minutter i samtale med Kelvin, bare for å høre hvordan han har det, og snakke om hvordan tiden fremover, og hva han trenger av oss, og hva vi krever av han. For det, det er jo en sånn sakte, men sikkert, nå har han vært der i ja, fem måneder, sånn, sånn siden han meldte overgang. Og da, da begynner vi kanskje på neste fase igjen. Men han har noe rått og spennende som vi har veldig lyst til å prøve å utvikle. Mens Amin er en veldig spennende case. Der har det gått ekstremt fort det siste året. Og det beskriver litt overgangsmarkedet og den, den vanskelige squeeze man ofte er i. For at Amin trenger nok litt tid på å bli så god som Edvin og Niklas, for eksempel. Samtidig så kunne ikke vi ha suttet på hendene og ventet lenger på at vi skulle la han få den tida en annen plass. For da hadde ikke vi fått taken. Så i det, for eksempel jeg da, ser det råe talentet, det potensialet, den spilleren som jeg har sett når jeg har sett den på Island, så må jo vi bestemme oss for om vi skal agere fort, eller bare la han gå en annen plass. For at hvis du venter, så færer han jo, det var jo stor interesse fra andre klubber, så færer han dit, og så sitter du eventuelt, og ja, på der, der kan vi kjøpe en fra, da har vi liksom mer bevis, og da føler vi oss enda tryggere. Men hvis du, hvis du sitter på det, så koster den jo 6 ganger så mye. Ja. Så vi må jo tro da, at vi kan få tak i det råmaterialet, sette den inn i våres kontekst, og at det skal bli veldig bra. Og vi mener jo at vi er i en veldig god posisjon til også å gjøre det, for at vi har de spillerne vi har, og vi har den troppen vi har.
Og Amin Kostic fikk sin vikingdebut mot Ålesund søndag kveld. Vi må snakke litt om det som skjedde i Ålesund, i iskalle og høstrie Ålesund. Stig, du har skrevet en kommentar hvor du tar for deg litt viking som vakler, som vi må kunne si at de har gjort med de 4 kampene nå etter VM-pausen. Sarpsborg, Sandefjord, Lillestrøm og Ålesund. Det har variert litt. Hva skjedde i Ålesund?
Hei, det er jo ikke noe sånn veldig entydig kort svar på hva som skjedde, men jeg satt jo og så kampen, og det er jo flere ting som ikke stemmer samtidig, som har konsekvens for eksempel for det som skjer fremover i banen, har konsekvens for det som skjer bakover i banen, men det som slår meg som mitt inntrykk er at Viking ikke har den rytmen og kraften og presisjonen i angrepene sine, og ja, Trippic var vekke fra laget, hvor viktig er han for den type av de offensive bevegelsene i Viking, men også, jeg satt også og så på dette med Edvin Austbø og Niklas Fuglestad, som er to fantastiske fotballspillere hver for seg, og så, men å bruke de sammen sånn som det nå, om ikke for første gang, så fra, i en start, eller var det. Det er jo deilig å se på begge to, sant? Men kanskje det ble for mye med begge samtidig i forhold til bevegelsesmønsteret, i forhold til trykket som Viking skal ha i en boks. Samtidig så er det andre ting også som ikke fungerer på banen. Så det, jeg har ikke noe sånn klart, entydig godt svar. Jeg tror det er flere ting som gjør at enheten Viking er litt på forskjellige steder enn det de burde vært. Så det, men det er klart, der sitter jo en mann her som er langt mer kompetent til å mene noe også om dette enn oss som er på utsiden.
Ja, men vi snakket litt om det i Ålesund med Jensen og flere involverte. Janne Stensene sa det jo også at det manglet kanskje litt energi, det kan gå til henne, og så manglet det jo trykk og besluttsomhet på den der berømmelige siste tredjedelen inne rundt Ålesunds mål, for det var flere ganger at Viking var i posisjon, innleggene var kanskje litt upresise, eller så ble det en dragning for mye, så kunne det vært et skudd i stedet for en støttepall. Altså, det var litt sånne ting, følte jeg, som gjorde at Viking på sett og vis da skusla litt vekk den muligheten til å ta 3 poeng.
Ja, jeg har suttet i morges og sett gjennom mye av kampen, gått gjennom en del faser i spillet sammen med flere andre, og vi bør jo vinne den kampen. Det er jo ikke noe tvil om at til slutt bør vi vinne den kampen. De situasjonene vi får på siste tredjedelen rundt motstanders boks, kunne vi bare drømt om. Og blant annet Edvin har jo 3 tilnærmet like situasjoner, der jeg har vært villig til å sette alle sparepengene mine på at hvis du gir Edvin 3 sånne, så skårer han i hvert fall 1 mål.
Ja, han hade det var ju tillsvarande så det han skåret på mot Sandefjord.
Ja, men nå gick de upp utanför närmaste kryss istället för mot Sandefjord så gick de in i längste hörnet.
Ja. Och det må man ju ofta passa på att inte styra narrativet för mycket i det man analyserar fotbollskampen att resultatet av den sista involveringen styre hele narrativet om hvor elendig en kampen var, for eksempel. For der det små marginer fra at vi klarer å skape den situasjonen til at det omsettes i skåringen. Der vi mangler noe, sammenlignet med Lillestrøm-kampen, for eksempel, jo i spillet rundt dem, alle de her løse ballene, var helt enestående på Åråsen. Der var Ålesund tidligvis bedre enn oss, og fikk deretter en del muligheter til å sette fart mot våre bakre firer, ja, til å skape litt ubehageligheter, som igjen gir Ålesund energi og drive og den følelsen av at de inne i kampen, uten at de skaper voldsomt store sjanser, for dem også var jo veldig svak i en del avgjørende involveringer. De hadde 17 skudd eller et eller annet sånt, jeg har jo sett alle de skuddene. Det blir jo veldig lite farlig, men det føles veldig, veldig farlig. Og det her henger jo sammen. Vi var ganske, det ble litt store avstander defensivt, og vi må ikke glemme den, alle de rokeringene vi måtte gjøre i den bakre fireren også, som fører til nye konstellasjoner, som gjør at samhandlingen i den ikke blir like bra som den vanligvis vi er vant til å se. Det handler om, tør du å stå 5 meter høyere, eller blir du litt sånn redd og dette av 5 meter, det skaper litt stort hull i laget som gjør at vi ikke får klare å opprettholde kontinuerlig trykket, som gjør at dem ofte kommer ut i stedet for at vi får et eneste langt angrep.
Og du så jo Ålesund merket seg dette, at Viking begynte å tenke på hvor høyt kan vi stå, for vi over Ålesund, så Løkberg sier, de hadde jo en del angrep som med litt mer kvalitet og presisjon kunne straffe Viking også.
Ja,
og det så ut som Viking ble litt preget av det, for ja. De ga fra seg initiativet denne, så de tenkte, oi shit, kan rett, Ålesund virkelig straffe oss?
Ja, for rett etter Edvin Øyensbø sin blokkering etter noen få sekunder i første omgang, så går jo Ålesund på kontra hvor Lonebu er gjennom og med Stensnes løper han opp. Og hindrer, og det virket som om Viking var sånn, wow, ok, for etter det så var Viking litt sånn, da så det ikke så bra ut defensivt, før dette litt sånn gått seg bort i fjor, før Viking fikk summa seg litt igjen og tok tilbake kontrollen.
Men jeg synes ikke det var noe sånn manglende energi i Viking, det satt ikke jeg
inntrykk. Jensen hadde vel en forklaring på at Stensnes har vært syk gjennom uka, ja. Så han kanskje selv kjente på det.
Ja, det, og det skal veldig mye til for at jeg skylder på energi i fotballkamp. Jeg mener veldig ofte at det som folk ser på som manglende energi bunner ut i andre deler av spillet, som gjør at det ser ut som at du mangler energi, men du kan løse det taktisk bedre, for eksempel individuelt sett bedre. Hvis du gjør mange personlige feil, enkle feil, baller på seg, det ser ut som du havner på etterskudd og så videre, så setter folk det ofte på kontoen for energi, så jeg tror nok at jeg så fortsatt et lag, en midtbane for eksempel, mer enn godt nok fysisk rustet til å stå en kamp til, og selv om de spilte også mot Lillestrøm, så det setter jeg ikke på, men det var mer den strukturelle biten i laget som gjorde at vi var litt for åpen defensivt, som gjorde at Ålesund kom til en del sånn oi, her føler de at de er med i kampen, der vi tidligere, for eksempel på Åråsen, bare noen dager før, var supersolid og ikke slapp det nå som helst.
Og det artige flyg er jo at jeg satt og så Sandefjord Bodø-Glimt rett før, og Sandefjord, altså de rullet opp det ene enorme angrepet etter det andre. Det var bare marginer, dårlige avslutninger, kvaliteten i den helt siste som gjorde at ikke Sandefjord utlignet deg, nei.
Ja, og den er jo gedigen, og ja, da får du et helt annet kampbilde plutselig.
Ja, og så skår jo Glimt 2 mål på overtid, sant? Men der også, altså den kampen kunne endt 1-1 100 dager i jula ja. mellom Sandefjord og Glimt, men der hadde Glimt marginene på siden, sånn som Viking for eksempel hadde hjemme mot Sandefjord, så det
var litt likt den Sandefjord-sjansen hvor de misser, som kan utlengte 1-1, men litt av det Viking gjorde mot Ålesund også, at det ble liksom blokkert, eller stoppet, eller feil valg i den siste aksjonen.
Ja, og så er det en gang sånn som jeg også har skrevet i dag, at Viking skal spille opp mot 50 kamper i denne sesongen, altså i løpet av 2026 og januar 2027, hvor de to siste kampene i Europa spilles. du klarer ikke å være den beste versjonen av deg selv. Du klarer ikke å spille den der kollektive rock'n'roll Hawaii-fotballen som Viking er så gode på gjennom alle disse kampene. Noen ganger så vil du ha den type kamper som hjemme mot Sandefjord, borte mot Sarpsborg og nå borte mot Ålesund. Nå kommer det tre av de i løpet av fire kamper, og det er der Viking nå må komme seg ut av dette og finne tilbake til seg selv, for Viking har vært jækla flinke på å komme tilbake igjen på et spor etter den type prestasjoner. I fjor så hadde de tre tap i serien, fire tap totalt. Fem med køppen og Sarpsborg. De, altså, de tapte Sarpsborg køpp, de tapte hjemmekampen mot Istanbul Basakşi, og så tapte de tre kamper i serien mot Glimt, Brann og Vålerenga. Tre av de kampene kom på rad i serien. Tre tap på rad i Europa og to i serien. Men Viking kom seg oppå igjen etterpå og fikk starta på en ny rad som endte med at de ble seriemester. Og det er nå liksom, nå når vi snart bikker kalender august, så er det liksom timingen nå for å komme seg opp igjen. Det hadde vært enorm for Viking og veldig viktig, så det er jo der utfordringen for Viking er å få til disse prestasjonene som gir de tryggheten og selvtilliten tilbake igjen, som gjør at de kan få til det kollektive fotballen som de er best på.
Det er veldig, man blir jo veldig preget av resultatet av den følelsen man sitter med etter helga. Jeg tror nok at etter en prestasjon i Sarpsborg, hvis alle med vikinghjertet hadde fått beskjed om, ok, nå kommer det tre kamper, Sandefjord hjemme, og så er det to bortekamper, og det kommer en midtuke inn. Tar du 7 poeng? Fleste av dem har tatt 7 poeng. For da, det viser jo at du slår tilbake igjen.
Men du vet, Løkberg, vi ser på prestasjonene, ikke resultatene.
Det er der folk spriker i alle retninger. For noen ganger så skjer det ganske dårlige fotballkamper, så er folk overlykkelige over at man bare vinner. Sant? Sånn at det er sånn enkelte ganger, altså vi vrir og vender litt narrativ og følelsene våre ut ifra.
Ja, det er sant. Ja.
Og hvis du for eksempel hadde kriget etter 1 poeng på Åråsen, og så hadde du kjørt inn prestasjonen mot Lillestrøm og feid Ålesund av banen, så det siste du har i bakhodet er 3 poeng, så det er vel sånn litt halleluja.
Ja da, men alle vil jo se at det er kontinuitet og utvikling i prestasjonene, og ikke at det går opp og ned, opp og ned.
100%, ja. Men en utfordring er også når du får store endringer på laget, er jo en ting at det mange sitter igjen med, at se, troppen er ikke god nok, at dem som erstatter er ikke god nok. Det er ikke det handler om. Det handler om at det blir mange endringer samtidig, som visker ut relasjoner, rytme, samhandling. For eksempel back-kant-konstellasjon. Hvor viktig det er over tid for å få det siste lille trykket, den siste presisjonen, det siste som kreves for å score mål, for eksempel. Det er også annerledes når du er nødt til å bytte, og når du må gjøre endringer.
Ja,
og det er en læring, det er en ekstremt viktig læring, ja, for det som skal skje til høsten.
Ja,
for å få finne ut hvilke konstellasjoner kan byttes samtidig.
Yes.
Hvertfall på det tidspunktet. Nå blir vi jo ofte tvunget, sant, skadet av suspensjoner, men si at du får alle tilgjengelig, så må du finne den perfekte rytmen på hvor mange bytter du, og hvem bytter du, utenfor at dem som kommer inn må også få en fair sjanse med riktige relasjoner for å være god.
Og det var interessant å se mot Ålesund, for der så jeg flere ganger at Sondre Bjørsol, som var inne på høyrebenk for Henrik Hegheim, og Niklas Fuglesang ble gående litt oppå hverandre i angrep ute på den høyre kanten.
Det er knapt spill sammen, de to.
Ja, sant? Og det så ut om de gangene Bjørsol kanskje var klart å gå rundt, så var det Fuglesang som lå bredt, og de gangene Bjørsol gikk inn, så gikk også Fuglesang inn og motsatt, så at de ble jo liksom gående og ødelegge rommene litt for hverandre, og så stemte det noen ganger, og Fuglestad ble spilt litt gjennom, da var det farlig med en gang, og det ble jo interessant nå også mot start på lørdag, hvor det er nye karantener, og hvor Henrik Falkner trolig ikke er klar. Hvem spiller hvor? Men da er Tripic tilbake. Kanskje Tripic på høyrekanten og Bjørsol på høyrebekken. Det er jo to som har vært ute i vinterlag før sammen. Kanskje det er bedre løsning da?
Ja, jeg vet ikke, må jeg ærlig talt innrømme at jeg er usikker på hvem som spiller stopper på, ved siden av Berkesen.
Ja, for nå ga jeg det litt sånn gitt at det var Heggheim skulle inn, ja da.
Ja, men Vilja Vevatn er jo fortsatt en stopper i troppen,
ja.
Og Henrik Hegheim, unnskyld, som er tilbake etter karantene, han er jo blir verdt høyrebekk. Hvis du da setter inn Hegheim som stopper, hva sier du da til Vilja Vevatn, som fikk en ny toårskontrakt før dette året. Den ikke bare den heller. Og når du ser Vikings sitt trøbbel på stoppeplass nå, det å holde vevvattnet også i gang ved behov, ved rullering, det er ikke sikkert at det heller er så dumt, så jeg holder nok en liten knapp på
at... Du tror det blir Bertelsen ved vevvattnet?
Ja, jeg tror det.
Vi må snakke om en annen ting. Lubomir Belko, Vikings keeper, slapp jo inn etter, var det 15, 16, 17, 18 sekunder etter pause et drømmetreff fra han, Mathias Christensen. Jeg skrev i børsvurderingen av Belko at jeg synes det er vanskelig å bli klok på han. Starte med deg, Stig. Vi har diskutert dette litt også. Arild Østbø eller Lubomir Belko. Jeg synes kanskje ikke han Belko har overbevist i tilstrekkelig grad. Jeg synes han er upresis og rufsete tid hvis inngangssettingene sine så det igjen mot Ålesund. Er det tid for et keeperbytte?
Jeg blir ikke overrasket om det er det, men jeg ser også de sier jo at det er konkurranse på keeperplass akkurat som det er ute, og så vet vi jo at det ikke alltid ting er så åpenbart og sant som ting blir sagt. Men det er flere ting. Belko helt enig har ikke overvist meg, og disse utsparkene hans, alle ser det.
Det kan vi gjerne snakke om, utsparkene, for det ser jeg at det er liksom de utsparkene. Husk, det henger sammen med resten av laget. Lubomir, en av grunnene til at han er hentet, er jo for at han er veldig god med beina, og at han kommer fra en klubb som krevd at der må du spille ut bakfra, og som i mye større grad enn oss, spiller de her korte passningene opp og feilvendt, ut på ledig spiller, og så videre. Og der har det vært en overgang for Belko å komme til en klubb som oftere prioriterer en lange, men samtidig stiller krav til at ja, men du må vente og se om det er en som blir ledig, sant? Og vi satt og så også på det i dag, den fasen av spillet, der han står med ball, og vente, her, han ser et ledig rom, og det kommer ingen spiller. Til slutt så havner han i tidsnød, og da vil det jo bli upresist. Men det henger jo sammen med samhandlinga med dem rundt seg, at det ikke er tydelig nok for han og for laget, skal vi kort eller skal vi gå lang? Og da har han i ryggmargen egentlig å vente ganske lenge, som gjør at han havner i tidsnød. Han har en fantastisk høyrefot, så hvis han bare gjort det enkelt hver gang, og bare prøvd å gjøre det tidlig uten press, og slå den i duell for eksempel, eller inn bak, så hadde det funket. Men fordi at han fortsatt leter litt etter den samhandlingen med laget, skal jeg kort, skal jeg lang, skal jeg spille på risiko, eller skal jeg spille på lav risiko? Der ligger problemet, ikke på hvor god han er med
beina. Det er mulig, men jeg er litt uenig med deg.
Du må jo treffe banen. Jeg skjønner det, og jeg
ser også de samme situasjonene, og det tror jeg alle også gjør, at noen ganger så er det null bevegelse. Mot Ålesund så var det i store perioder, eller i hvert fall i gode perioder, veldig dårlig bevegelse, og han havner nettopp i tidsnød, og gjør det enkelt og slår den lange, og det skal jeg ikke henge han for det tror jeg er fornuftig å gjøre.
Men den gangen slår han ut over kajkanten, upressa, det er jeg helt enig i. Det har vært noen kamper.
Og så ser jeg Niklas Fuglestad for eksempel spilles i duell, som du kaller det, altså hvor Niklas Fuglestad må gå i hodeduell med Uba Charles eller Emil Enqvist der, og så det er jo ikke styrken til Niklas Fuglestad heller, så mitt take på det er jo, hvis han skal gå for en lange, så må han i hvert fall gå i det rommet hvor noen har muligheter for å få tak i, da, eller kan løpe inn i, så synes jeg han er god på de korte, og god når han også trer opp i det mellomrommet over første pressledet til motstander. Jeg har sett flere ganger, de der 30 meter hvor han legger ned rista, det ser litt sånn krydderaktig ut, og prikker en høy bekk eller en indre løper eller noe sånt, der synes han er ordentlig. Men ja, det blir for mye, synes jeg da, nesten, jeg hadde forventet mer om.
Og det gjør jo han selv også. Jeg snakket med denne gangen, at han er jo ikke fornøyd med det han har fått vist frem, for eksempel med beina, og er veldig tydelig på det, men det her er jo, det handler mer enn bare presisjon på utspillene, og det er hovedpoenget mitt, og så krever både vi og han selv mer av det, men at det fortsatt er en del av et samhandlingsmønster som ikke alltid spiller han god utifra hva andre gjør og den tydeligheten foran. Og ennå for eksempel om å slå Niklas i duell handler om at han ikke ser det tydelige bildet på okay, hvem er det som egentlig vil ha barn her, og hvor...
Ja, men det bør han jo vite nå. Han har vært inne på lag i 4 måneder og vært med hele sånn. Nei, men det er alltid en forklaring på ting, og jeg skjønner jo alt dette her, men Vikings skal så ut og spille i Europa nå, de regjerende seriemester også, og du stiller jo andre forventninger til spillere som Belko og andre nå. Men tilbake til spørsmålet ditt, det er jo åpenbart at Arild Østbø med sin alder ikke er fremtidens keeper i Viking. Han har utgående kontrakt, Arild Østbø, regner med at han blir med sannsynligvis et år til, men for vikingtrenerne, der Viking nå er, så tror jeg ikke det bare er sånn at de alltid, de kan ikke holde på å bytte på keeperplass, sånn som de gjør i andre posisjoner. Mm. Nå er det nok fornuftig å spille inn et lag som gjør at du får mest mulig samhandling, mest mulig kollektiv, mest mulig relasjoner i det som venter. Og det får du ikke ved å holde på å gjøre bytte, for keeperen har fått en enormt viktig rolle i måten og Viking spiller fotball på. Så, og så kjenner jeg på det, når han bare står på det skuddet til Ålesund der som går i mål, det kan godt være han ble paralysert, er satt ut, jeg vet ikke, men jeg skjønner ikke hvordan en keeper som har 1,5 sekunder på seg fra skuddet til ballen kommer til deg, ikke reagerer, bare står dønn i ro. Jeg fatter det ikke. Det kan godt være det er et eller annet med keeper som bare ser at men kast deg nå, prøv å ta den, jeg vet ikke.
Ja, det er jo litt sånn, folk hadde kanskje skjedd annerledes på hvis han har slengt seg etter den ballen.
Ja, men det tror jeg.
Mest sannsynlig godt.
Du tar den jo ikke hvis du ikke slenger deg i hvert fall.
Nei, det skjønner jeg. Og det kan ikke jeg nok om heller. Det jobber jeg med helt sikkert. Med, eller diskutere hvorfor blir du stående, hvorfor er du på vei i den retningen og så videre. Det kommer jo veldig fort, alt det der, det kan ikke jeg noe om.
Men selv om du står på feil fot der, ja, så skal det være mulig.
Keeperteknisk er ikke jeg dyktig nok der, men rundt det med Arild, så er Arild en kanongod keeper. Det er ikke lenge siden han viste seg som eliteseriens beste keeper. Og vi må ikke, selv om han har blitt eldre, så må ikke vi utelukke på en måte at han kan bidra som første keeper for Viking i flere år fremover. Se på Ørjan Nyland i VM for eksempel. Alder er bare et tall spesielt for keepere. Arild har bare blitt bedre og bedre de siste årene. Og den duoen i utgangspunktet med dem to, så er det perfekt. Vi har fått inn Erlend i tillegg som er en undervurdert, ordentlig god keeper og holder et høyt nivå. Og så har vi noen unge gutter som er superspennende. Det er et kjempebra keeperteam. Og Arild, altså, har jo blitt undervurdert i alle de år. Man må slutte å undervurdere Arild Østbø. Kan noen gå keeper? Isolert sett, for den han er og den ballen han render. Men veldig fordi det han gjør med dem rundt seg, måten han organiserer lag på, dirigerer, krever lederegenskaper, han avverger ofte farer. Fordi at han hjelper dem rundt seg med å være i forkant og rydde opp før det hele tatt skjer, så vi må ikke avskrive han.
Arild Østbø var helt avgjørende for at Viking tok seriegull i fjor høst. Det er det ingen tvil om. Og han startet årets sesong, spilte til og med 5-0-kampen 11. april mot Bodø-Glimt, og så ble han skadet. Og da er Belko inne. Og så er Arild Østbø skadefri igjen. Han var faktisk skadet såpass lenge at han trengte også VM-pausen på seg, Arild Østbø, bare så det er sagt. Og du er jo rett i gang igjen etter det, og kampgrunnlaget hans er jo ikke all verden, men jeg tror nok Arild Østbø hadde løst det også. Så jeg ser ikke vekk ifra at det blir et keeperbytte, men å bytte keeper også nå vil kanskje også sende et signal som er uheldig til Belko igjen. Mm. Så det er en avgjørelse som har flere sider i seg. Absolutt. Enn om du Zlatko Tripic og Edvin Østbø bytte sider.
Ja, det er ikke gitt det ene eller andre.
Nei, det er ikke det, men spørsmålet er betimelig.
Ja.
Uansett hvem som står, så har vi en god keeper.
Ja, og det og må jo være...
Man må passe på en ting som er veldig sånn typisk, er denne her confirmation biasen. Fordi at med en gang man ser et dårlig utspill, så er det sånn, hva var det jeg sa, han er dårlig? Mm. Eller med en gang man ser et dårlig keeperspill fra den keeperen, sånn som Arild har egentlig levd med hele karrieren, føler jeg. At med en gang han bommer litt, så er det sånn, ja, er ikke god nok, liksom. Og så glemmer man alt det.
Det er jo mangler rekkevidde han har fått det her hele veien.
For eksempel, men han gjør jo ikke, eller vi glemmer jo den kjemperedningen Belko har i første gangen, for eksempel, for at man er litt misfornøyd med at han ikke slenger seg etter.
Ja,
Men når det gjelder de utspillene hans, så har jeg sett det i tiltagene og i flere kamper, og nå synes jeg liksom...
Nå var det nok.
Nå må du ta deg sammen!
Det er klart, det er jo risiko når du skal treffe på krittet ut til høyre eller venstre. Det er det. Men ikke sånn. Men det må være lov å heve forventningene sine til Viking, at de med der Viking nå er.
Så, 100% det er den nye hverdagen.
Ja. Så det. Nei, det er interessant, og jeg vet ikke om du, Løkberg, om du er for inhabil, eller om du ikke våger, men hva hadde du gjort i denne stoppet diskusjonen til lørdag?
Oi, det er veldig vanskelig, men jeg vet jo at hvis du starter med Viljar, så kommer han til å gjøre en god kamp. Det er bare den evnen til Viljar å komme fra intet og inn der og spille med sine rutiner og sine evner. Den er veldig god, og så er det spørsmålet om du prioriterer farta til Heggheim og så videre. Det er det her som er vanskelig med å være fotballtrener, for at du må ta så mange hensyn, og det er også som Stig inne på, liksom hvilke langsiktige følger får du og så videre, hvem spiller du i gang, hva gjør du med relasjoner, for at med en gang du flytter Henrik inn, så får du kanskje den Henrik-Slatko-relasjonen som har vært så god. Det er så mange, det er ikke bare å hive på de 11 antatt beste spillerne, du skal sette sammen et lag. Så det vet ikke jeg. Jeg er glad for at jeg ikke skal ta ut laget, og jeg er glad for at jeg ikke skal ta ut tropp fremover også. Ja. Men jeg satt og så på, når alle er skadefri, hva gjør du?
Der er det mye skuffet av folk, altså, som ikke kommer i troppen.
Ja, nettopp. Og det er jo en av grunnene til at vi kan jo ikke kjøre flere spillere, vi. Vi har jo mer enn opp. Altså, jeg kjente, det var jo vondt i sjela, i det forrige kampene nå, der Jakob Segal Hansen ikke var med i tropp, U21-landslagsspiller, han var en av Norges beste mot Nederland her i Stavanger tidligere i år. I fjor så spilte han vel, startet han opp mot 20 kamper da vi vant seriegull, og nå så er konkurransen så knallhard at den ikke er med i tropp. Mm. Og dem dilemmaene der, dem blir det flere av forhåpentligvis når alle er skadefri.
Men du, Løkberg, en annen ting som jeg synes er litt interessant i det spørsmålet rundt hvem som tar stoppeplassen lørdag. Så, Vilja Vevatne, han har 2-3 minutter så langt i Eliteserien. Han er en rutinert herremann, så du sier han, det er en spiller som du alltid vet hva du får av. Men det å ha en Henrik Heikheim som er gammel stopper og nå har spilt back i et par sesonger, kontra det at Heikheim skal ha en ny rolle, Vevatne som har to innhopp på ett minutt til sammen eller totalt eller mot Kristiansund og Lillestrøm, vekta de to opp mot hverandre, en klassisk stopper som kanskje er litt kamprusten opp mot en som er mer i kampform i ny posisjon?
Nei, det er veldig vanskelig. Du kan sitte frem og tilbake her lenge og argumentere i begge retninger, for at det ene valget gir også konsekvenser for sammensetning av laget rundt den. Så det trenerne sitter og funderer på resten av uka er jo hvordan de ser for seg kampbildet og hvilke ferdigheter som blir viktig.
Men når du som trener og en klubb velger å gi en ny toårskontrakt til en lojal, hardt arbeidende, klok, rutinert midtstopper, så må jo det være fordi du skal kunne bruke den i et gitt scenario som nå.
100%. Og så er det jo sånn at vi må ikke glemme en Herman Haugen inn i miksen her, som hadde et veldig godt innhopp mot Ålesund. Så det at du eventuelt setter Henrik inn, gir jo en mulighet for å spille Herman igjen, som er i veldig, veldig god form, og som også banker på døra for å få tjent spilletid. Så det er på en måte en ganske stor kabal her, da.
Og det er vi, kabalen. Ja,
en annen ting også, så bare legger den til slutt. Hvis du har Bertelsen og Vilja Vevatne, og skal stå høyt på, jeg vet ikke hvor mange banknavn der er foran det arenaen til start lenger, men så kan du gjerne mangle litt av den farten som Heikheim vil ha om Start skulle komme på den type overganger. Altså, det er ikke lenge siden Start skårte 3 mål på Viking på overganger på Lys Arena 16. mai, var det?
Ja.
Og det
var postet med hva er det du ikke hadde fått det med?
Ja, nemlig. Nei, men jeg går ikke rundt og kikker på alle som sitter på tribunen når det er 16 000. Hadde du det?
Ja.
Folk trodde det var Gjermund
Aasen. Jeg var jo på puben, jeg.
Var det?
Ja, før kampen.
Ja, ja, jeg gikk jo med bare for å vise.
Nilsen jobbet ikke, var ikke på jobb.
Nei, eller kanskje hadde litt i koppen.
Ja, det.
Nei da. Men du, kan, er det lov å ta noen sånn, jeg fikk en sånn syk tanke, ikke syk tanke, men jeg
vet, det handler om nettopp det samme, for jeg vil bare legge til det. Farta til Bjørsol. For han, Jesper Cornelius, han dro jo av Falkner, altså, i forkant den ene skåringen, det var vel 1-0-skåringen som han de alle skåret. Jeg kunne kanskje tenkt meg den farta til Bjørsol bak der, altså kan hegge ham også med sin fart, og det ikke til forkleinelse for Villa Vevatnet, for han vet vi at hvis han kommer inn, så spiller han godt, og det har liksom historien vist de siste årene med han, selv om han har vært ute av elveren.
Startet både mot Molde og Glimt Borti før,
ja. Ja.
Herman Haug nok. Mm.
Så det var min tanke, ja, men vi får se på lørdag. Ja. Hva var det du skulle si?
Nei, jeg fikk en, jeg vet ikke, har man lov med sånne konspirasjonsteorier eller noen sånne litt sånn drøye, vågade tanker her?
Ja, det er vel et sted du kan ta det vel i dette huset, ja, det er her. Fordi,
det slo meg ganske, ikke om ikke tidlig i uka, men når Trippic tok det gula kortet mot Lillestrøm. Og det er liksom to strake hender og så rett av banen etterpå, og så jeg tror ikke Trippic hadde spilt tre kamper i Elveren. Han hadde ikke spilt både mot Sandefjord, Lillestrøm og Ålesund. Tre kamper på 8 dager hadde ikke han vært i startelveren, tror jeg, mot Ålesund. Hadde tre gule kort, står foran en vanvittig viktig høst i Serie Europa. Han har jo den alderen han har og den fysikken han har. Om han tok det gula kortet mot Lillestrøm, fordi han uansett ikke skulle vært i elveren mot Ålesund, og få nulla ut de kortene og starta på null igjen, få seg en liten frihel, glade batteriene, to barn hjemme. Det er mulig, det er overtenkning, men jeg ser ikke det som en umulighet, at dette var litt kalkulert.
Neste gang vi på stadion, så tipper Trippic kommer bort og sier, nei, det er ikke sånn.
Nei, og det tror ikke jeg, for jeg tror du at om det så en Zlatko som si også selv da, kanskje at han ikke er fysisk klar for å starte kampen, så sitter nok han i sofaen i det han ser på Ålesund-kampen og slår i sofaen og tenker, gi meg de siste 20 minutterne da, gi meg den siste halvtimen,
ja, det
og det ville kanskje vært avgjørende, for da hadde vi ganske godt trykk på dem å ha foten til Zlatko og sånne ting
og vurderingsevnen hans,
ja,
ikke, teorien er lansert, jeg vet ikke om dere holder igjen.
Nei, men det er en teori lansert, tar vi imot.
Jeg tror Zlatko spiller såpass på instinkt.
Han er jo aldri med til Ålesund.
Nei, det kan jo hende at det er noe oppi der, altså.
Målgiven i fjor da når de slo de i køppen,
han får ikke lov av Sviger, så er det Ålesund ikke bare i Molde.
Men en som drog til Ålesund, det var jo da Thomas Kinn
og Martin Roseth på bortefeltet.
Ja, men Kinn som står da nede langs banen der og ser kampen i felt O-caps som headkeeper.
Og før Nadderud hadde jo hentet 6 ut av garnet.
For de som ikke har skjønt det da, så er det jo start på lørdag for Viking. Det er invasjon av Stavanger på Sørlandet. Nilsen, du skal ta tog nedover.
Ja.
Ja.
Du vet hva det er.
Ja, jeg vet hva tog er.
Vet du hva? Tog er faktisk ganske genialt.
Ja, jeg er enig, men det går jo ikke tog.
Skal ikke dere kjøre bil? Hva er det som skjer? Skal ikke dere sette dere i en kuskemaskin og kjøre hjem? Nei, men skal ikke det.
Var dette invitasjonen av meg, det da?
Nei, det var Østlending. Og det.
Middels.
Men, det var middels i beste fall. Ja, det var ikke middels
engang. Men når du har jobb, når du har vært med en kampflyg, så vet du, eller det burde du visst, at det har medført litt jobbing etterpå. Å sitte da i en togkupé med et bord foran deg og kunne jobbe, eller sitte i en kø som går fra Lyngdal til Stavanger når alle skal hjem til Stavanger fra ferie på Sørlandet i løpet av den helgen, det er et enkelt regnestykke.
Men lørdag kveld i bil hjem der, ferdig jobbet med Sørlandet med en liten cappuccino fra Bens Café oppover der, ja?
Ja, mulig. Jeg valgte en annen rute.
Nattog hjem da, eller?
Overhovedet ikke. 3400 billetter til Vikingfans er solgt på Sør Arena.
Jeg blir kvalm å tenke på at jeg ikke skal nedover.
3400, det er altså da 6 ganger enn det var i 2017. Så må,
jeg må
lyse arena.
Jeg må gjøre et bryllup.
Oi.
Ja, jeg er pluss 1.
Oh, men du slapp jo Salvesen sitt, eller slapp, men du
ja, bare pluss en år.
Har han lagt et nytt bryllup? After party, bare for de som ikke kunne komme.
Og jeg fikk jo, altså, jeg kaldsvettet oppover ryggen i det jeg visste at bryllupet her var 1. august, og det begynte å summes i gangen om at selvsagt skal start Viking spilles lørdag 1. august.
Jeg har bryllupsdag, jeg. på lørdag. 1. august. Ja,
ja, så det er tydeligvis vanlig da, å gifte seg inn i øynene.
1. august, det var bryllupsdag.
Det var den dagen presten hadde tid, så den tog med.
Å være pluss en nå, det er jo sånn i randsonen av å be om å få slippe på det. Men du kan jo ikke.
Nei, det tror du jeg kan be om å slippe.
Nei, nei, etter 50 dager.
55 dager på tur.
Men,
det kan jo hende at de som skal gifte seg hører på dette her. På,
jeg var i bryllup her i Stavanger, og var også pluss en til dagen Norge møtte England i VM. Det nå er seg.
Ja, det finnes, muligheter selv i selskap.
Det ja, da, vi klarte det. Vi kom oss rundt.
Utøv den også.
Vi kom oss rundt den også. Jeg kan ikke se for meg at jeg hadde klart å arrangere et bryllup under VM uten å sjekke visse måter dersom at det her kan, og hadde nektet plent, ja, med mindre det, at motparten hadde gått med på, da er storskjermvisning det en del
av bryllupet. Ja, nei, det var ikke storskjerm, men vi kom oss rundt. Men
er det ikke damene som tar seg av sånne ting egentlig, og gjerne ikke så veldig bevandret i terminlister? Jo, men
det er vel kanskje det eneste jeg hadde kommet til å dobbeltsjekke.
Ja, ja, men, det gikk vel opp et lys for brudparet her også, ut på vårparten en gang, satan, det er jo midt i VM, men så er til deres forsvar også, at Norge skulle komme til den kvartfinalen, det var jo ikke...
Det meldte jeg i november.
Ja, men da, de ringte jo ikke deg, og det skjønner jeg nå, det burde de selv sagt gjort, men så sånn sett så har de jo sitt på det tørre, men de ble gift, det ble en bra fest, og vi som var interessert, vi fikk med oss det grøvste.
Ja.
Og sånn er det. Vi skal også ta med en, det er to ting igjen, før det skal rases litt i hot og not, eller bare not, som er på min liste for uken som har vært, men på mandag så skrives første kapittel i Europa-eventyret i denne sommeren og høsten for Viking. Da trekkes nemlig motstanderen til Champions League-playoffen. Første kamp spilles 18. eller 19. august. Retteroppgjør en uke senere, og så starter ligaspillet ut på høsten, enten det blir Champions League eller Europa League. Celtic er eneste lag som er klink på at de er i den playoff-potten som Viking kan møte, og så er andre kvalikrunde i gang, og tredje kvalikrunde starter vel neste uke, der Bodø/Glimt også skal inn. Nilsen, vi har planer om å formidle hele denne trekningsballetten direkte. Vi får ikke lov å vise trekningen, men vi skal tromme sammen det vi finner av kompetanse for å lose folket gjennom og forklare og tegne og dirigere. Nå begynner det.
Ja, jeg har hatt den der 3. august i bakhov gjennom hele året, og de neste datoene der i midten av august og slutten av august, hvor Viking skal ut i disse playoff-kampene, det er vel gjerne 18., 19., 25., 26., 20., noe sånt.
Ja,
altså. Det, men hvem Viking får i den playoffen, det jeg er så spent på deg, fordi det men la meg si det på en annen måte da. Når du ser de lagene som er der, det er mye gode fotballlag, men det er ingen av de som er klink umulig for Viking å ta seg av.
Nei, da, Røde Stjerne, hvis du skal havne der, den er vrien med den forferdelige heksegryta i Beograd.
Røde Stjerne på Lyse Arena, ja, da. Fylstappa der og absolutt, Viking med turbofotballen sin.
Det, men det er en av to kamper.
Ja, absolutt, men det er...
Det er en kul destinasjon, Beograd, å få oppleve fotballkulturen på Balkan er jo noe eget. Det er gjort en gang før, og det er spesielt, og det er interessant.
Men hvis du ser på alle potensielle motstandere, det verste scenarioet er 40% sjanser for å vinne.
Enger det?
40% sjanse, er det jeg mener at det er det verste.
60-40?
Altså 60-40 fordel motstanderen. Det er det verste.
Jeg er helt enig med deg.
Tenk at den dagen du skulle tilbake til, eller du skulle få mulighet til å kjøpe seg til playoff, at det er scenarioet. Ja, det tar du jo hver dag.
Ja, et Celtic
der. Sånn, ja.
Det er på ingen måte umulig.
Jeg har Celtic jo over.
Ja, men Celtic føler jeg er mer overkommelig enn hvis det skulle blitt Røde Stjerne, ja, men, for eksempel, fordi det er noe helt annet. Selve innpakningen og det du får servert vil bli noe så annerledes.
Og så tar stopperen det Viking seg av Kasper Høg, så det går helt fint.
Ja, men et Celtic som snek seg forbi på oppløpssida og tok det, det er ikke gode gamle Celtic, dette her med Neil Lennon og som slo Barcelona i Champions League og snart 20 år siden. Det er different times, mate!
Ja, og Eliteserien er bedre enn Skotsk Premier League.
Og du kan litt snu litt på det også. Jeg tror jo fortsatt at type Røde Stjerne, som du nevnte, de vil nok kanskje undervurdere Viking. Jeg vet ikke om den tiden kanskje er forbi med at det blir undervurdert med norsk fotball, men vi så det med Bodø-Glimt også i Mesterligaen. De ble fortsatt undervurdert. Det var jeg strengt tatt bare Tottenham som gjorde Leksås i skikkelig der og på en måte nullstille Bodø-Glimt, og du så hvor godt forberedt de var. Men Røde Stjerne på Lyse Arena, så jeg sier, med fullstappa og den galskapen der, da tror jeg at de vil ikke være veldig happy med den type kamp heller. Utgangspunktet vil de være det, men jeg tror virkeligheten blir annerledes for hvis Viking kommer opp på sitt beste på Lyse Arena. Ja. For det er der det kommer til å bli avgjort på Lyse Arena.
Og så kunne stå imot i en bortekamp enten først, og så ta det hjemme
til slutt. Men vi vet ikke om de får hjemme eller borte først før trekninger. Så det vil jo være...
Men det er det handler om i Europa uansett.
Ja, men du ser når de var i Istanbul, Basakşehir, og... det er jo ikke noe Champions League-lag, selv om vi ser at flere av de lagene som vi ikke har møtt de siste årene i Europa nå også er gått oppe på...
Krajova oppe der?
Ja, bare i høyere hylla. Ja. Både Praha og Krajova, som du nevner. Men får Viking... ut sitt beste. Istanbul Basakşehir, det røykte jo i hjemmekampen hvor de slapp inn 3 mål, hvor i hvert fall 2 av de var veldig unødvendige.
Absurd at Viking vant en gang.
Ja, og Viking var best, og du ser måten, nå kan det jo være at kampen i Istanbul ble preget av resultatet i Stavanger, men Viking drar altså til Istanbul, som skulle liksom være en sånn enorme heksegryte, men det var jo noen svære høytalere og en gal speaker som lagde lyd.
Og barnefamilier.
Ja, men Viking kontrollerte den kampen. Som sagt, Istanbul hadde 3-1 å gå på, det kan være at det spilte inn, men det var jo aldri noe fare på ferdig der heller, så det, ja, jeg er jækla spent, altså, det, men bare til Viking i Champions League, vi skal snart høre Champions League-hymnen på Lyse Arena.
Vi avslutter med hot og not. Løk, du, jeg vet ikke om du har husket at vi har det, og har noe på stående som du vil ta.
Nei, det burde jeg jo egentlig hatt.
Ja, men da kan vi starte med Nilsen, og så kan du eventuelt hive deg på til slutt. Ja. Har du noe?
Ja, horten hadde jeg egentlig brukt opp på Thomas Kinn, som sto med felt O-caps.
Ja, men den er, den er fin, den tår vi igjen i reprisen. Ja.
Men jeg har lyst til å ta Norsk Tipping litt. Jeg vet at det er en hellig ku her i Norge, og at det driver på med penger til kultur og idrett, og finansierer ting som de strengt tatt i mitt hoved ikke burde finansiert. Men under VM nå, så hadde jeg jo litt ferie, sant? Så tenkte jeg, nå skal jeg prøve litt Norsk Tipping og på oddsen der. Og at det gir elendig odds, så har han tilbakebetaling som er dårlig, det er kjent. Men at de klarer, altså nesten hvert spill jeg satte ned oddsen 1-2 ganger, mens spillet holdt på å bli godkjent, selv om tiden som gikk ikke var i din og spillet sitt favør. Nei, altså, det var ikke noe jeg kommer til å ta på en stund, og jeg forstår veldig godt at de verner om monopolet sitt.
Ja.
Så det, men jeg måtte bare si det, for det var en frivillig ekstra skatt, for å si det rett ut.
Og den Norsk Tipping-raseriet ditt, det har jeg hørt før, og det var på tide at også folket nå fikk ta del i dette. Ja. Så er vi flere som kan bære det på våre skulder.
Jeg kan relate.
Ja.
Ja.
Can relate.
Yes.
Enig?
Ja, det er jo...
Er det den dør vi egentlig ikke skal åpne?
Vi skal ikke åpne monopoldiskusjonen, det skal vi ikke. Men når du først har monopol, så får du jaggu levere et produkt som står i stil.
Må fungere
da. Ja. Ja, men også er det en annen ting. Også vet jo du også at tippepenger, det er jo en grunn til at det er så stort overskudd i Norsk Tipping, det er jo fordi at nettopp dette jeg snakket om nå, og så går jo penger tilbake til idrett og kultur, sant? Og så da blir det på en måte å angripe noe som kommer samfunnet gode i en annen form. Men gi meg bare ett godt argument på hvorfor folk sine tapte penger skal finansiere idrett og kultur. Bare ett argument, vil jeg ha. Eller skulle vi ikke åpne den døra? Nei, det blir stille nå.
Vi åpner ikke engang.
Har gitt.
Nei, vi har ikke tida.
Nei, men la det ligge.
Da tar jeg heller noe som er litt lettere å diskutere, og det er at jeg så jo med interesse på denne kampen mellom Vålerenga og Brann, som ble spilt, var det i helgen, hvor Vålerenga slo Brann på Brannstadion.
Eller han 17 år gamle keeperen.
Nei, han 17 år gamle keeperen burde vært på hot da, som gikk og fyrte opp ærta på seg hele Bergen. Det terningkast 9.
Litt sånn tripet kjore mot Vålerenga på en til i tid.
Men så så jeg denne Ulrik Mathisen hadde nå funnet sitt orkester og startet sin klagesang Ivan Esberg sent inn i en merkelig manøver av Ivan Esberg som bare kjørte over Ulrik Mathisen og fikk rødt kort på Brann stadion. Den var jo for så vidt grei. Men Ulrik Mathisen sto i en tv-sending eller et eller annet etter kampslutt, og det var altså ikke måte på hvor fælt han hadde det. Altså her snakker vi om da en som går ned, bare du ser skjevt på han i dueller.
Det det første frisparket på 7 sesonger som Ulrik Mathisen får, som han faktisk skulle ha.
Ja, det var også en måte å si det på. Men han hadde da blitt, han ble rævkjørt hver gang, og dommerne nekta å blåse frispark på han og sånn, og det var grining og suttring.
Evig EIS kun et dårlig rykte.
Helt riktig. Ja. Og i tillegg så så jeg også at denne Felix Horn Myhre igjen kastet ut et bein bak og kom bort igjen og fikk straffe.
De er gode på dere.
Ah, så ukens nott, jeg vet ikke hvem den rettes til, men ukens nott sendes nordover til den tidligere storklubben Brann.
Men det kommer til å bli flere straffespark til dem nå, for nå ser jeg Horneland-ballen er litt i gang igjen. Ja. De kombinasjonene rundt 16, det der småspillet og sånn, så bare å stålsette seg for dem som synes at, for at det handler jo først om at de var veldig gode til å skaffe så mange situasjoner i og rundt 16, at til slutt måtte det bli straffespark. Og så ble de ekstremt gode til å vite hvilke situasjoner de skulle oppsøke for å skape denne kontakten. Og så spørsmålet da, nå har jo reglene blitt veldig presisert på det her, og blant annet man så i VM med Jed Spence mot Norge for eksempel, at VAR spesielt skal være ekstremt oppse på når det er angriperen som oppsøker kontakten og ikke motsatt. Sånn at det kanskje kan være noe av dem følger litt med på.
Men du skal
straffe til Brann kan det være et spill.
Ja, men de får det jo, de fikk jo alltid. Det er jo sånn,
ja, men Norsk Tipping med oddsen der, du kan jo...
Ja, men det straffe til Brann og Fergie Times United alltid fikk når de trengte scoring, så la de til nok til at de fikk den scoring de trengte.
Beste regelen som har vært i fotballen.
Ja, men du skal ikke avskrive Brann den, og tross alt, det er bare 15 poeng bak Viking med en kamp mer spill, så det...
Og det er ikke mer?
Nei.
Nei,
men du, det... kan jeg ta en siste for
deg? Ja, nå må det være slutt, for nå har vi holdt på i to timer.
Hvordan tror i fjor så vi at når Brann gikk inn i sitt Europa-lig til høsten, så avga de røffelig 12 poeng til Viking resten av sesongen i Eliteserien. Hvordan tror du dette som er et samtaletema på hvordan Europa og det programmet, som Viking aldri har vært med på før, jeg hører at Viking sier at jo da, dette har de vært med på før, men de har ikke det. Viking har aldri noen gang vært med på det som venter de neste 6-7 månedene. Hvordan tror du det vil slå inn når du nettopp nå har sagt at konstellasjonene, formasjonene, altså relasjonene, blir satt på prøve med rulleringer og endringer, og du vet at Viking skal det ut i det programmet de skal. Hvordan tror du det vil slå inn på Viking i serien at de nå skal ut på mye reis og mye kamper, lite trening, masse restitusjon?
Det er jo jobbet godt med overtid og innprente det med at det er serien som er brød og melk. Det er det som er det aller, aller viktigste i utgangspunktet for å kunne få prøve seg igjen og igjen og igjen. Og det viser jo litt resultatene så langt i år, at folk har hatt hodet på rett plass, fokusert, ikke vært sånn som det er, og tenkt for mye på 3. august og sett fremover og hørt hymnen og så videre. Og det har vært veldig bra. Og det må man fortsette med, at man klarer å ha det trykket, spesielt mentalt, inn mot de hverdagskampene, som vi kan kalle det da, og at det ikke blir en nedtur og bare skal spille Eliteserien. Så det er en veldig viktig oppgave for hele klubben, for det kan heller ikke være feststemning i korridorene og stort og tjo og hei på onsdager, som vi jo håper det blir, tirsdag eller onsdag.
Men den omstillingen dette vil være?
Det er ekstremt vanskelig, men vi må jo inn i det. Det er jo akkurat det samme som at før vi har testet ting, så vet ikke vi hvor gode vi er til det. Og derfor så må vi inn, og det er ekstremt spennende, men vi har jo veldig trua på den troppen vi har, måten det er jobbet rundt det sportslige på, at det her skal gå fint, at vi har forutsetningene i hvert fall, for at det skal gå fint, og så vet man jo ikke om forutsetningene også sørger for at resultatene går riktig vei.
Tror du Våring hadde ledet 3-0 til pause bort mot Brann, hvis ikke Brann hadde spilt torsdag i kveld i Romania?
Nei, og da må du jo lære deg å håndtere det. Du må klare å håndtere det enten med at du må være veldig dyktig på å finne friske ben og friske hoder, eller at troppen din må lære seg at det går helt fint.
Men
Glimt for eksempel er jo enormt god på det. Det er jo ingen grunn til at vi ikke skal kunne være minst like god
på
det.
Jo, for de har vært der 4-5 år bra ja, og fått kjørt seg gjennom dette.
Like god.
Men er dette noe du må lære deg mens dette nå pågår, eller kan du bare ta det sånn når det faktisk begynner?
Nei, som spiller så må du faktisk lære deg mens det pågår, for at jeg tror ikke det går an å sette seg inn i den fysiske belastningen har du vært igjennom, men den mentale belastningen, det å naturlig bli giret opp til sånne anledninger, og så må jobbe med seg selv for å gire seg opp til det som skal skje på søndag. For eksempel, det er menneskelig. Det kjenner jeg også supportere på, at det kjenner til å bli noe helt eget. Det dirrer i kroppen på en litt annen måte om morgenen når du våkner og det kjemper seg på kvelden, enn når det bare er Eliteserien. Det er menneskelig, og da må man som individ lære seg hvordan man håndterer det, og klare å komme opp på det spenningsnivået og tenningsnivået som ofte kreves. For fysisk skal det gå bra. Jeg mener at ingen spillere kan si, bortsett fra kanskje de eldste og de som har, altså har en kropp som ikke henger med av naturlige årsaker på et sånt kjør, men den gjennomsnittlige spilleren i troppen har ingen problemer med å spille onsdag, søndag. Ingen problemer.
Godt var lagt opp.
Ja, men for min del også, da jeg var på mitt beste, ingenting var bedre for meg fysisk enn å spille hver gang, hele tiden, uansett. Og det er en innstilling jeg håper alle har, og så skal det heller være trenerne og medisinsk apparat som sier, du står av den, det er bra for deg, du står av den. Men det skal ikke være en innstilling til folk om at jeg tåler ikke.
Jeg er også spent på vikingtrenerne sin inngang til dette, og hvordan de løser det.
Men de bør ikke ha noen problemer med motivasjonen.
Nei, ikke det, men det handler om laguttag og hva de er. Vi har jo sett, det er ikke så mange år siden vi så de sendte et B-lag mot Vålerenga og gikk så hatten sang på, i Oslo og for de skulle ha ropa rett etterpå.
Fikk så hatten sang, det får være dagens siste velvalgte. Takk til Kristoffer Løkberg, Nilsen og Flyg er tilbake igjen før du aner det. Nilsen, god tur til Sørlandet.
Takk for det.
Innom Abraham kan anbefales over dette.
Jeg skal inn i Markens. Jeg skal se hva de har å by på.
Takk for oss.